Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examination Board UNEBU kifulumizza ebyava mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu ebyakamalirizo biyite Primary Leaving Examination PLE nga bw'ogeraageranya abayizi ab'omwaka guno gwa 2025 bakoze bulungi nnyo okusinga ku b'omwaka gwa 2024 nga basinze kuyita ssomo lya Lungereza. Okusinziira ku bifulumiziddwa olunaku lwaleero ng'emikolo gikulembeddwamu Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni, abayizi abayitidde mu ddaala erisooka beeyongedde bw'ogeraageranya n'omwaka gwa 2024 ng'abayizi abasinga baakwegatta ku mutendera oguddako ogwa siniya. Okusinziira ku ssenkulu w'akakiiko k'ebigezo Daniel Odongo, omuwendo gw'abayizi 9,999 nga bakola ebitundu 11 n'obuuzi 39 ku buli 10 be bayitidde mu ddaala erisooka, nga ku mulundi guno abayitidde ku ddaala eryokubiri bakendedde bw'ogeraageranya n'omwaka gwa 2024 ng'abayizi 38,888 mu 293 nga bakola ebitundu 48 n'obuuzi 49 ku buli 10 be bayitidde mu ddaala eryokubiri. Ate abayizi 16,526 be bayitidde mu ddaala eryokusatu, ng'olwo abaana 84,724 be bayitidde mu ddaala eryokuna. Babayizi abawerera ddala 73,000 abayise bagenda kwegatta ku mutendera gwa siniya n'amatendekero g'ebyemikono okusinziira ku ssentebe wa UNEBU Professor Celestine Obua. Newankubadde guli gutyo, ate era ebifulumiziddwa biraga wabaddewo okweyongera mu bayizi abagudde n'enkoona n'enywa, nga wano abayizi abawerera ddala 77,788 nga bakola ebitundu 9 n'obuwuzi 5.5 ku buli 10 bw'ogeraageranya n'omuwendo gw'abayizi 16,000 mu 2,501 by'ebitundu 8 n'obuwuzi 2 ku buli 10 mu mwaka gwa 2024.